Vy jste, pane Doležele, dorazil rovnou ze zápočtu, respektive zapisoval jste zápočty do indexu svým studentům. Co učíte, kde přednášíte?
Tak já jsem nějaký 7. rok zaměstnancem Paseris na úvazek na bývalé zdravotně sociální, nyní na lékařské fakultě Ostravské univerzity. Takže tam konkrétně začal jsem nejprve na katedře urgentní medicíny, kde fungují studijní obory zdravotnický záchranář a sociální patologie, a tihle lidé mají v rámci svého studijního programu zařazenou sportovní či fyzickou průpravu a sebeobranu.
To si možná mnozí neuvědomujeme, že lékaři i zdravotní personál musí projít něčím takovým.
Já si myslím, že tady byla spíš daná jakási zakázka z důvodu toho, jak to vypadá venku. Protože ty na to napadení záchranářů víme sami dobře, je celkem publikováno, ví se o nich. A tudíž, myslím, pozralé v úvaze, když byl sestavován program toho studijního oboru zdravotnický záchranář, a priori třeba ta sociální patologie, tak trošku to bylo zohledněno, že se může stát, že při výkonu svého zaměstnání nebo svých úkonů tělo domů být napadení, protože není to výjimka, napadení záchranářů, o tom čteme v novinách, píše se o tom.
Takže na jaké situace vlastně své studenty připravujete?
Víte, tam je to vlastně otázka běžného napadení v rámci nějakého zákroku, takové to napadení buď osobama doprovázejícíma, nebo bohužel někdy i samotnými pacienty, uvozovka, za kterými jsou záchranáři přivoláni, jsou napadení takové. To já nevím, strkání, kopání, nějaké facky a podobně. Takže než jsem celý ten systém vyučování zahájil tady na univerzitě, tak jsme museli tak trošku upravit ten obecný program sebeobrany pro laiky, protože tady je ten záchranář takové dosti nepříjemné pranice mezi dvěmi mlýnskými kameny. Na jedné straně s tím způsobem si zajistit tu svoji fyzickou integritu při tom napadení, a na druhé straně musí být zohledněno taky přiměřenost toho zákroku, co by záchranáře, který je bohužel třeba může být napaden pacientem, kvůli kterému zajel. Takže jsou to takové ty běžné zákroky, kdy se prostřednictvím fyzického manévru, úhybu a vše další věci tak trošku snaží zajistit si tu svoji fyzickou nedotknutelnost.
Vy jste si sám musel nějak dát dohromady skripta, nebo odkud jste čerpal vlastně to, jak učit?
To čerpání bylo, spíš to řekl, jak byla časová geneze. Já jsem vlastně vyučuju ta bojová umění snad nějakých 30 let. Od 89. roku tady mám svoji soukromou školu a možná na základě toho jsem byl svého času oslovený k tomu, abych tuto záležitost vyučoval na univerzitě, a poté, co jsem nastoupil na univerzitu, tak jsem musel pochopitelně sestavit studijní program. Na základě studijního programu se musel vytvořit program atestovaného předmětu a k tomu pochopitelně potřeba jak si vytvořit, napsat skripta jako taková. I když víte, já zrovna nemám dvakrát rád, když se o těchto věcech musí psát, protože psát o nějakém pohybu nebo něčem takovém, to je, já na to vždycky radši tvrdím, že jsem s těmi lidmi rovnou fyzicky při pohybu na tělocvičně než psát. Nicméně musel jsem napsat skripta, pochopitelně s doprovodnou výukovou videokazetou.
Vy se tedy pohybujete částečně v lékařském prostředí, nicméně sám jste vlastně původně inženýr. Co jste vystudoval?
Já jsem frekventantem a absolventem ostravské, tehdy VŠB, ekonomické fakulty, oboru systémové inženýrství. Je pravda, že jsem se nějakou domů tohleto věci zabýval, dokonce i živil, ale vlastně od roku 88 jsem odcházel ze svého posledního zaměstnání, kde jsem dělal na Domě techniky vědecko-technické společnosti v Mariánských horách, což je vlastně instituce, která měla na starost vzdělávání, doškolování, dospělých, různé profesní kurzy a podobně. No a měl jsem z velké části taky pod sebou jistým způsobem organizování této výuky, takovou tu dneska bych řekl marketingově manažerskou práci. Takže po té organizační stránce nebo hlavně toho vedení té mé soukromé školy, myslím, tyhle ty znalosti můžu používat, ne, prakticky pravidelně používám.
Už jste zmiňoval více než vlastně čtvrtstoletí, máte svou školu, Akademii bojových umění, takže co lidé chtějí, jaké typy bojových umění teď letí?
Tady bych spíš řekl trošku tu genézi. Když jsem to otevřel, tak jsem skutečně vyučoval sebeobranu, konkrétně dva čínské styly, na které mám poměrně vysoké technické stupně získané v zahraničí, ale postupem času, jak čas běžel, hlavně mladí lidi se dneska tak trošku mění a už ne všichni se chtějí zrovna čtyřikrát potit na tělocvičně. A jak vývoj šel, tak jsem postupně k té nabídce přidal jako první čínské tajiči, co by zdravotní tělocvik. Posléze, když i ten, jakým způsobem se naplnil, možná se trošku překulila vlna velkého zájmu, který před těmi 10 lety byl obrovský. Poté přišel Pilates před nějakými 7 lety, který taky obrovský způsobem chytl. Následovala zdravotně kondiční cvičení. Víte, já vždycky otvírám ty nové kurzy s tím způsobem také proto, jak sám rozvím ty svoje vlastní fyzické aktivity, protože není možné být pořád jenom u jednoho, jak z titulu nudy, tak z titulu únavy toho organismu jako takového. A taky musím říct, že mám tak trošku štěstí, nemožná čuh na to, že vždycky otevřu nějakého půl roku až rok dřív věc, než přijde do velkého floru, jako kdyby mezi lidma. No a poslední nově otevřenou specializaci je ruský systém boje zblízka sebeobrany systém, která jistým způsobem začíná teď asi v České republice také boom.
Co by tedy v ideálním případě mělo vlastně cvičení lidem dávat, krom nějaké lepší fyzické kondice? Jaké máte zkušenosti?
Ono je třeba vždycky potřebné si, ten člověk sám si musí rozebrat, co vlastně od toho fyzického cvičení požaduje. Co si představuje pod zlepšením fyzické kondice? Ta fyzická kondice má několik složek. Teď jenom o to, kterou s nich potřebujete dát dohromady. První složkou je docela určitě taková ta silová, která většinou to znamená, jo, být schopný s tím tělem něco dělat, ale neméně důležitou je třeba ta složka aerobní, to znamená, řeknu to lapidárně, být schopný vyjít do 10. patra a už v 5. patře nelapat po vzduchu. Jo. Další skutečně důležitou složka je složka flexibility, pružnosti, ohebnosti. Tak vždycky je tak trošku důležité toho člověka se tak individuálně zeptat. Dobře, chceš dát hromady fyzičku, ale co s ní konkrétně?
Zažíváte dodnes při cvičení nebo po cvičení takové ty pocity uspokojení až štěstí, řekla bych?
Tak tady narážíte na dvě věci. Tam jsme zase zpátky, pokud je to ta stránka takové té velké fyzické zátěže, to znamená vyplavování endorfinu samotnou fyzickou činností. To je taková ta biochemická záležitost mozku, která vznikne po té fyzické zátěži, ale já se přiznám, že nedávno jsem mládencům na tělocvičně vyprávil, že bohužel podle mě se těžko porovnává ostatní lidi. Já vám řeknu třeba dnešní můj ideální program. My tady sedíme a předtím jsem psal zápočty, ale předtím jsem v 7 hodin ráno vstával a v 7:20 jsem se začal cvičit svá cvičení domácí. Takže já jsem v tomto směru možná trošku lapidárně řečeno nenormální, protože odpoledne mě čekají 4,5 hodiny na tělocvičně s lidma, přitom si dopoledne rád sám také rád cvičím. Ale máte pravdu, člověka to jistým způsobem udržuje v takové té fyzické, ale psychické svěžesti, v takovém tom příjemném nabití. Navíc pro mě se ten pohyb a ty mentální aktivity, které mimo jiné jsou s tím spojeny, taky stalo jistým způsobem návykovou záležitostí a drogou, protože ono bez toho to jinak nejde. No a zase musím na druhé straně říct, pro mě to je jistým způsobem profilaxe. Zase, pokud by jezdíval jako taxikář autem, tak by s tím autem asi chodil pravidelně na prohlídky a staral se o ně. A vzhledem toho, že posledních 25 let, a doufám, že i dalších 25 let by mé tělo bude živit, no tak se mu musím věnovat.
Myslíte si, že obecně fyzická kondice dnes u současných lidí je problém?
Víte, já si myslím, že ten problém byl snad vždycky. Akorát dneska se o tom více hovoří, dneska si spousta lidí více uvědomuje, že musí být i s tím způsobem ve fyzické kondici díky tomu, co je. Že musí být způsobilý vykonávat svoji práci, nemůže být příliš nemocný. Myslím si, že se to jistým způsobem zhoršilo v tom smyslu slova, že je to takový ten uzavřený kruh. Je to vlastně od toho dětského věku a následně a rodiče. Jestliže ti rodiče nedělají žádné aktivity, potom dítě k tomu nepřivedou. Na druhé straně dneska víme sami dobře, že maximálně těch 15-20% dětí se zabývá nějakýma pohybovými aktivitama. A to se ještě dosti často pohybové aktivity, které jsou ty takzvané moderní, které nejsou nějak pořádně vedeny. Není dlouhodobě odzkoušena jejich případná činnost či dopad na ten organismus a podobně. Mě třeba teď překvapilo, nedávno jsem se koukal z okna u nás na dvoře na Fifidách, kluci hráli fotbal, což už jsem taky dlouho neviděl. Ale já bych to nezatracoval, že lidi jsou na tom hůř nebo líp. Mají více možnosti na vyžití, co je možná pravdou. Dneska je méně lidí, kteří mají takový ten dlouhodobý tah u toho. Dneska spíš lidi si chtějí přijít zacvičit, než se na té tělocvičně něco naučit.
Když se člověk stará o své tělo, cvičí, většinou myslí taky na to, jak se stravuje. Vy máte nějaký speciální jídelníček?
Já mám to velké štěstí, že moje žena se věnuje tradiční čínské medicíně, profesně tedy, a tím pádem jedno z těch nosných pilířů tradiční čínské medicíny, dietologie, tedy stravování jako takové, takže to je její doména. Italní Číňani v tomhle směru krásně zohledňují roční období, místo pobytu, typ člověka, momentální problémy a tak dále. Pracují práce s těmi potraveny podle principu 5 prvků. Prostě zohlednění přírodního cyklu nebo toho časového cyklu v přírodě, protože ten pochopitelně má dopad na suroviny, na věci, které je možné jíst v zimě a nezase je možné v létě. My jsme se dostali do stadia díky tomu, že vlastně v průběhu roku je k sehnání všechno. Což na jedné straně je sice krásné, ale na druhé straně to není přirozené.
Takže blíží se Vánoce, z toho obavy nemáte, že nějaké kilo přibude?
V tomhle směru asi říkám, tak nějaké kilo přiberu, tak postupem času, když se ten stravovací návyk spraví, tak se to spraví samo o sobě. Zase na druhé straně zcela se zříkatelné z těch věcí, teď nebudu tohleto, teď nebudu tam tohleto. On kdysi snad Sokrates říkal, že dlouhá cesta bez hospod je něco jako cesta po terénu, kde nejsou světla. ale tak je to zase o umírněnosti. Já i podle té čínské medicíny nebo té psychologie extrémy nejsou žádoucí. A taky na druhé straně, proč dneska zásadně nebudu dělat tohleto a zítra zásadně budu dělat tohleto. Já věřím v to, že ten člověk by měl v každém případě postupem času se dostat k tomu myšlenku, že to, co se děje nejlíp.
Já jsem četla takovou krásnou myšlenku, že důležité je ne to, co děláme občas, ale to, co děláme každý den.
Tak to je, vy jste nádherným způsobem klepla hřebíček na hlavičku a teď je to jedno, jestli budu mluvit o cvičení takovém nebo stravě, všem ostatně, všechno z těch činností mají, zase se to moudře a chytře na to vymyslet, že mají s tou kumulativní funkci. Radši cvičit denně 10 nebo 15 minut a potom je skutečně jenom na těch lidech, jestli to udělají nebo neudělají, protože když začnou cvičit ten systém těch 10 až 12 minut, pochopitelně pokud pomineme takové ty odpovědi, jako tak na to v životě nebudu mít čas, nebo na to v životě nebudu mít vůli to udělat, to není o vůli, to je o motivaci, o něčem trošku jiném, jsem přesvědčen o tom, že ten člověk je schopný si těch 10 minut najít. Jenom záleží na něm, vždycky je to na jeho prioritách, na tom daném momentě, jak si upřednostňuje, anebo jistým způsobem očekává, že mu to tělo bude fungovat stále tak, jak to je. Protože jestliže přijde ke mně člověk se zdravotním tělocvikem, má problémy takové a takové, tak moje první otázka je, a jak dlouho už s tím tělem děláte to, co děláte? No, posledních 10, 15, 20, 30 let. No tak za jak dlouho si myslíte, že se to dá zpátky do pořádku za 3 dny? Jako tady zkrátka neexistuje. Jsme zase zpátky u toho, co jste mluvila vy. Ta kumulativní složka, to znamená pravidelně po malých dávkách, je daleko lepší.